Waggoota baay'eedhaa fi dhukkubsatee kan ture artistiin Oromoo beekamaan Nuhoodhaan Nuhoo Goobanaa guyyaa kaleessaa Adaamaa keessatti boqoteera. Awwaalchi isaas immoo guyyaa borii kamisaa achuma Adaamaa keessatti raawwata. Galmoo Daawwitii dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee dhiyaata.
Akka maatiin isaa jedhanitti ganna dheeraaf dhukkuba garaagaraa dhukkubsataa akka ture Nuhoo Goobanaa kaleessa galgala isaa 4 booda kan lubbuunsaa mana yaalaatti dabarte. Obsaanoo ilma weellisaa hangafaa Nuhoo Goobanaati.
Ani manaan tureeti isaa 4 nama na bilbilneeti abbaa kee dhukkubsee hakimaa jiraa lubbuutti jiraa jedhaniiti achumaan jajjareeti mana kan bahee achi gaafa geewumoo duruun lubbuun dabaree jira. Sukura isaatu gabbu'ee gaafa gabbu'eetu lubbuu nama dabruu danda'a sababa sanitti akkasitti bakka.
Obsaan awwaalli artistii Nuhoo Goobanaa boroo akka gaggeeffamuuf jirus dubbateera. Sirba akka tokkummaa isin waamte Armeenii fi kaan hedduun kan beekamu Nuhoo Goobanaa artistii maqaa jabaa qabu kan hangafaa keessaa takkadhaa jedhu. Obbo Mahammad Qophee miseensi mana baree bakka bu'oota uummataa akkasumas barreessaan walaloo sirbaa fi yeedaloo. Obbo Mahammad seenaa Nuhoos yoo dubbatan inni warra dhaloota lammaffoo afran qalloo keessaa takkadhaa jechaan ibsan.
Dureedhaan biyya madda artistootaatiin beektaa. Innis dhalataa naannoo sanii ta'uun isaa miirri sochii afran qalloo kun isa fuudhee warra jeenereeshinii lammaffaa ijoollee afran qalloo artistoota jeenereeshinii dhaloota lammaffaa jedhanii lakkaawaman keessaa tokko Birruu Madawaa keessatti artii kana jalqabee nama jaalatu namoota abdoofaa wajjin bakka Jibuutii waliin turanii achii jalqabee gaafasiis. Bakka deemutti rakkoo hunda keessatti inni waan horummaadhaan nama callisuu hin dandeenye. Hundarra wanti na ajaa'ibsiisu Saawud Arabiyaa keessatti muuziqaa wallisuun maal jechuun hedduu dhoorkaadha. Achi keessatti kar tokkoon jiraatee karaa biraatti immoo albama muuziqaadhaa muuziqaa kennaa hojjatee achi as ergaadhaa ture rakkoo san keessatti sammuu gaarii walaloo qulqulluu. Yeedaloo qulqulluu qindeessuu muuziqaa qindeessuu danda'u hunda qabaachuu sagaleedhaaf qabaachuu ogummaa adda addaa kanaa hundaa irratti walitti qabame namni kun uummatuma keenya tajaajiluudhaaf nama dhalatee jiraatee nama umrii isaa guutuu ergamatti dhalate san raawwachuuf jiraate jechuu yaadaan.
Jireenya artistii Nuhoo Goobanaa qabsoon guutuu ture kan jedhan Obbo Mahammad Qophee Nuhoon albamoota isaa mara biyyoota baqaan keessa jiraate kanneen akka Jibuutii, biyyoota Arabaa kan akka Yemenii fi Saawudii Arabiyaa, Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteets keessa taa'ee of kennee hojjete jedhan. Gaazexeessaa Zamadkuu Misgaanaa ogeessa xiinxala qabiyyoowwan sirbaa hordofuudha.
Albamiin tokkummaan jaappaa isaati. 911 sammuu ta'u beessuudha. Sanin booda leenjii albamii tokko kan jiru fakkaata. Xiqqaate albamii torbaa olii qaba. Nuhooni kana keessatti qabiyyeen inni guddaan Nuhoon muuziqaa keessatti kaasaa ture tokkummaa Oromooti, bilisummaa Oromooti. Hacuuccaa Oromoo irra jiru Oromoon tokkummaadhaan yoo ta'e alatti bilisummaa isaa gonfachuu akka hin dandeenyetti dhaamaa ture. Nuhoon kana malee fi jaalalaa si yoo taate walistoonni hedduun waa'ee jaalalaa walisaniif jira. Nama fakkeenyaaf Adam Haaruun waa'ee dubartii bareedduudha akkaan wallisee jirachuu hin geeffama kana. Nuhoon ammoo ulfinaa fi kabaja dubartii keessatti agarta muuziqaa isaa keessatti. Jaalala biyyaatis obbolummaa isaa keessatti kan kaasu Nuhoon kan nama dhimma kaasu akka namatti kaasu osoo hin ta'in kan imaajineeshinii guddaadhaan namatti waan namoomaaf namoomuu qabu akkaan dhiyeessee bareechee kaasaa ture fi. Kanaanis jaalatamummaa guddaa harkateedha Nuhoon. Muuziqaa isaa keessatti tarii qorannoon hedduun barbaachisaa albamileen lammaffaa irraa kaaffee hanga